ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ومن بطر به عمله لم يسرع به نفسه. حديث جيد كما ذكر عليه الصلاة والسلام يحصي فوائدا عظيمة يحصي فالمين بسالة قوة لهذه التوشة زيادات كتك موقفه ambayo ni mawkifu inahitajia jumla ya maneno na kiasi kidogo katika tafsiri. Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi hii jambo la kwanza ameelezea faida anayoipata Muislamu katika kumsaidia Muislamu wenzake. Akasema alayhi salatu wassalam, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, mwenye kumsahilishia, kumtilia wepesi, kumuondoshea huwezi kuondosha chote, kupunguza tabu moja katika tabu ambazo zampata muumini katika hii dunia, sawa ni tabu katika maisha na sawa ni tabu katika dini. Ukamuondolea ndugu yako Muislamu tabu aliyokuwa nayo katika tabu walizonazo nyingi hapa duniani, wewe ukaondoa moja pekee yake. Asema mtume wetu alayhi salatu wassalam, nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyama, Allah naye atamuondolea huyo mja wake tabu kunako tabu za siku ya kiyama. Siku ya kiyama ni siku nzito sana. يوم يقوم الناس لرب العالمين. سيكو يقياما سيكو أمباي وكوات وتسمميت من يا الله سبحانه وتعالى. سيكو يقياما سيكو أمباي واك وتنتديك كتوى شهد واو ويالي وليقوة يفاني المياه na watu watokolewa ushahidi na viungo vyao. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, inna lanansura rusulana walladhina amanu fi lhayati dunya wa yawma yaqumu lashhadi, hakika sisi tutawanusuru mitume wetu, pia tutawanusuru walioamini, tutawanusuru katika haya maisha ya dunia na pia tutawanusuru siku ya kiyama, siku ambayo patasimamishwa ushahidi wa kila jambo ambalo mwanadamu anafanya katika dunia. Tunahitajia kupata nusura ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia siku ya kiyama Allah ataiweka mizani yake ya uadilifu kwa kuwahukumu waja wake kwa yale waliofanyiana baina yao. يوم نضع الموازين القسط، سيكو أمباي تتويكا ميزاني يوم وديبي siku ya kiyama, siku ambayo yawma alqiyama la tudhlamu nafsun shay'a, nafsi ya mtu haitadhulumiwa chochote. Ni siku ambayo yawma la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a, mzazi hatomsaidia mwanaye wala mtoto pia hawezi kumsaidia mzazi wake chochote. Siku hii ambayo tabu zake huwezi kuzilinganisha na tabu za dunia, utakapokuwa umemsaidia ndugu yako Muislamu ukamtatulia tabu moja katika tabu alizokuwa nazo, huwezi kuzimaliza zote. Lakini ukajitahidi kumwondolea tabu ndugu yako Muislamu, sawa ni tabu katika dunia yake au ni tabu katika dini yake aliyokuwa nayo, Allah na yeye atakuondolea tabu miongoni mwa tabu za siku ya Kiyama. Waman yassara ala muhsinin yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah, na yule ambaye atampokea wepesi yule mwenye uzito, ndugu yako maisha yake yamekuwa magumu, shughuli zake zimekuwa haziendi, ana uzito katika mambo yake, wewe ukamtilia wepesi, sawa ni katika madeni ukamsamehe, sawa ni katika kumkopesha ukamsaidia, uzito aliyokuwa nao katika maisha ukamtilia wepesi katika uzito huo, uzito aliyokuwa nao katika dini ukamsaidia kuondolea uzito huo. Allah subhanahu wa ta'ala naye atakuondolea mazito ya duniani, pia atakuondolea mazito ya akhera. Hakuna asiyekuwa na mazito. Inawezekana ukamfikiria kiongozi wa nchi hana mazito, anayo mengi sana. Inawezekana ukamfikiria mtu wa kawaida hana mazito, anayo mengi sana. Hakuna asiyekuwa na mazito katika wanadamu, na kila mmoja ana uzito kwa upande wake. Msaidie ndugu yako Muislamu kumwondoshea uzito aliyokuwa nao, Allah subhanahu wa ta'ala atakuondoshea wewe mazito ya duniani, pia atakuondolea mazito ya akhera. Waman satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhera, mwenye kumstiri ndugu yake Muislamu aibu aliyonayo, makosa aliyoyafanya, ukastiri kwa ndugu yako, Allah na yeye atakustiri wewe hapa duniani, pia atakustiri akhera. Umefahamu ndugu yako ana aibu fulani, amelifanya jambo ni fedheha, sawa ameiba, sawa ametapeli, sawa amezini, amefanya muda katika mambo ya aibu. Wewe ulipoipata ile aibu waweza kuitangaza kwa watu, lakini ukaificha aibu hiyo kana kwamba huyu chochote, ukamstiri ndugu yako Muislamu, Allah na yeye atakustiri hapa duniani, aibu zako hazitatolewa, watu watazihifadhi, si kwamba hawanazo, wako nazo, lakini watazihifadhi kwa sababu wewe umehifadhi aibu za ndugu yako. Kila siku ya Kiyama unazo aibu ambazo Allah angeweza kukudhalilisha mbele za watu, atakustiri siku ya Kiyama aibu zako, kwa sababu ulimstiri ndugu yako Muislamu hapa duniani pale ulipoipata aibu yake. Mwenye kumstiri ndugu yake Muislamu, Allah subhanahu wa ta'ala atamstiri na yeye aibu zake hapa duniani, na pia atamstiri aibu zake akhera. Kisha akatuambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, wama kana al-'abdu fi 'awni akhihi kana Allahu fi hajati, mtu anaposhiriki katika jambo la ndugu yake, ana shida fulani katika shida za kidunia,
na wewe ukashiriki katika shida yake, ukamsaidia kutatua tatizo lake. Anahitaji kufika mahala kumuona kiongozi, hana uwezo wa kufika pale, ukamsaidia, mkafika pale ukamsaidia kutatua shida yake. Lakini pia anaweza kuwa na shida za kimaisha, ukamsaidia katika shida zake, ukashirikiana naye katika shida za kidini, ukashirikiana naye kutatua zile shida zake, basi Allah na yeye hataacha kukusaidia wewe, atashiriki Allah katika kutatua shida zako, matatizo uliyokuwa nayo. Hadithi hii ina faida nyingi sana katika kutuelekeza sisi namna ya kuishi pamoja vizuri, na namna ya kusaidiana, na namna ya kuwa na huruma baina yetu. Masahaba wa Mtume wetu alayhi salatu wassalam walipoyafanyia kazi haya maneno, Qur'ani ilikuja ikawazungumza maneno ambayo mpaka leo tunayasoma, kwa sababu ya kuyafanyia kazi mafundisho ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulimwengu pia ulikuwa una hamu ya kuwajua masahaba, kwa sababu walikuwa na tamaa na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawaishii kusoma peke yake, wala hawaishii kusikiliza peke yake, walikuwa wakisikia kwa Mtume wanayafanyia kazi yale mafundisho. Inakuwa sababu ya mtu kubadilika. Unaweza kuwa wewe unapenda kutatuliwa matatizo, lakini wewe hupendi kutatua matatizo ya wenzako. Allah ataacha kuyatatua matatizo yako. Unapenda watu washiriki katika haja zako, lakini wewe hushiriki katika haja za wenzako. Wanakueleza, mimi na haja fulani na haja fulani, sina wakati, sina pesa, sina muda, nimebana na shughuli. Allah na yeye atarudi nyuma kukusaidia mambo yako. Watu wajitume kusaidiana, kustiriana, kuondoleana mazito waliokuwa nayo katika maisha. Shida alionayo ndugu yako ihisi kuwa ni ya kwako, huwezi kuitatua yote, lakini waweza kumpunguzia kiasi fulani. Isikufurahishe katika nafsi yako, ukala vizuri, ukavaa vizuri, ukapanda kipando kizuri, halafu ukamwona ndugu yako anaishi kwa dhiki, anaishi kwa tabu, na wewe una uwezo wa kumsaidia ndugu yako. Kwa nini unashindwa kumsaidia? Na majukumu mengi ya familia, huwezi kuyamaliza majukumu yako. Lakini kama Allah ataamua kukusaidia, itakuwa ni madogo sana kwako. Shughuli zako na mambo yako iwe sababu ya kutafuta akhera yako, isiwe sababu ya kuiharibu akhera yako. Isikushughulisha dunia ukarudi nyuma kuwasaidia ndugu zako. Isikushughulisha dunia ukadhani kwamba hizo pesa unazokusanya utaingia nazo kaburini. Hasha wakanda, haijawahi kutokea na haitatokea. Usidanganyike na hilo. Kuwa mwepesi, badilika, na uwezekano kubadilika huko. Yawezekana Allah tabaraka wa taala amekuumba na tabia yako ngumu, hupendi kusaidia wenzako, hupendi kushirikiana na wenzako, hupendi kuondolea wazito wenzako. Yawezekana umeumbwa hivyo, yawezekana, kwa sababu Allah anaumba atakavyo, lakini upo uwezekano wa wewe kubadilika. Ni kweli mimi ni mgumu, lakini lazima nibadilike, nahitaji kusaidiwa. Na haya dunia madogo sana, hayalingani nukta moja wala chembe na mazito ya akhera. Na Allah ameahidi atakusaidia mazito ya dunia, atakusaidia na mazito ya akhera. Wewe msaidie ndugu yako hapa duniani kidogo, katika mambo madogo tu ya dunia, lakini Allah tabaraka wa taala kuonyesha furaha yake, atakusaidia hapa duniani pia. Hiyo siku ya matatizo utahitajika wewe kupata kitu kidogo tu kusaidie, na nguvu ya akhera hauna namna ya kupata. Allah atakusaidia, Allah atakufungulia, Allah atazistiri aibu zako, kwa sababu uliwastiri wenzako. Tabia zimepotea katika mshamba wetu, tabia zimepotea katika maisha yetu, bali tabia hizi njema zimepotea katika familia zetu. tunawajibika kubadilika ili Allah atubadilishie. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah hawabadilishi watu mpaka watu wabadilike. Badilika, Allah atakubadilishia. Inna ma'a usri yusra, kwenye uzito siku zote kuna wepesi. Mtume hasemi uongo. Tukiyafanya haya, Allah tabaraka wa ta'ala atatufanyia mengi zaidi, bali tutaziacha athari njema tukiondoka hapa duniani, watu watatufuzunikia. Na jambo litawaumiza watu, na wewe utakwenda kupumzika katika rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Sehemu ya pili, Mtume alayhi salatu wassalam akatuelekeza na kutufundisha katika yale ambayo yanaweza kutupelekea sisi kwa wepesi wa kubadilika. Akatuambia, waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu bihi tariqan ila aljanna, mwenye kuipita njia, lengo la kupita kwake katika ile njia, anakwenda darasani kusoma, anakwenda kutafuta ilmu, basi Allah tabaraka wa ta'ala atamsahilishia njia ya kwenda peponi. Allah atampa hidaya. Utabadilika tabia yako kwa kuwa mara kwa mara wayasikia maneno ya Allah na maneno ya Mtume, na huwezi kuyasikia nyumbani kwako. Utoe mguu wako, uchukue sababu ya kupata hidaya ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha Allah atakuongoza. Huwezi ukaongoka kwa dua peke yake bila ya juhudi ya makini. Ukakaa nyumbani unaomba dua, Allahumma hdini fi man hadaita, Allah niongoze ni miongoni mwa wale unaoongoza, usichukui sababu za hidaya. Haiwezekani. Zichukua sababu, alafu Allah anakutilia wepesi. Kwenyeona unabadilika kila siku, tabia zako, miamala yako, matendo yako yatabadilika kutokamana na hidaya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenye kutafuta njia akapita njia hiyo kwa lengo la kwenda kutafuta ilmu. Ilmu inayozungumzwa hapa ni ilmu ya kitabu cha Allah, ilmu ya sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ilmu shar'i, elimu ya kisheria. Allah subhanahu wa ta'ala atamsahilishia mja huyu njia ya kwenda peponi. Wakaeleza ahlul ilmu, hakuna njia rahisi inayoweza kumfanya mtu akafika peponi haraka na akafika kwa wepesi kama njia ya kwenda kutafuta ilmu. Ukitaka njia rahisi ya kuingia peponi, toka ukatafute elimu. Si lazima ukasafiri kwenda mbali, nchi za mbali. Yapo maeneo watu wanasoma, nenda kasoma. Pita katika njia hiyo, kakae chini usome. Utaona Allah anakutumia wepesi njia ya kwenda peponi. Kisha akasema alayhi salatu wassalam, wamajtamaa qaumun fi baiti min buyuti llah yatluna kitaba Allah wayatadarasunahu fima bainahum, hawakusanyiki watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, wamekusanyika katika yale majumba wakawa wanakisoma kitabu cha Mola wao. Ima wanayasoma matamshi yake, na ima wanayasoma yale yaliyofundishwa ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, katika mafahamu yanayopatikana kwenye maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanasomeshana hawa, wanasoma, wanasomeshana. Anayejua anasoma, lakini pia anamsomesha wazazi. Watu hawa wanaokaa katika nyumba za Allah, asema Mtume alayhi salatu wassalam, illa nazalat alayhim as-sakina. Wanasema ahlu ilmu katika hii kalima imekusanya vitu viwili, annafyu wal ithbat. وما اجتمعوا النتن ولا هو كسنيك الله مكنوش كتين مشاوات ولو كسنيك كتكن يبتا الله إكاوة سسبب نجين كمسنيك قاو ولا كسوما كتاب شمولواه ولا صمشان بين ياه إلا استثناء التثبيت اسفقوا الله سبحانه وتعالى وتهاوى ليكسنيك سكوى لنجين وكسباب يكسوما نكسومشان إلا نزلت عليهم السكينة فهو الله لو كان يشوف ينزل فتح الاحتزان كتكب الوذاب وغشيتهم الرحمة فلو تنيك هواوالي ورحمة ذاته لكن فيها وحفتهم الملائكة ملائكة لا ونقوية وفنيك كبرزان حياتوش هاي وذكرهم الله فيما لعنا الله نوتاج هاوى مال يبيون وتكفك زيدي وليوكم من الله سبحانه وتعالى وليني وليوامي ومزيات شغل زاو ومزيات فميليا زاو ومياعات مموياو ومقاكة كنبيان ونكسومة كتبشان ونفولشان بين ياو ونمسيحيان لنياو وليني وليوامي الله نوزهم زيدي Naleo mkuta kutafakari akazungumzo kwenye vijiwe vya kahawa, akazungumzo redioni, akazungumzo kwenye matv. Wasemaje kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala? Faida kubwa sana. Heshima ya hali ya juu. Kuna utukufu gani wewe mpaka Allah kuzungumze? Haukumbata huo utukufu ila kwa juhudi dogo sana ya kutenga muda wako ukakaa katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, ukasoma dini yako ama ukawasomesha wenzako dini yako, kama ilivyokuja katika hadithi nyingine, asema alayhi salatu wassalam, man jaa masjidi hadha, atakayekuja kwenye msikiti huu wakati ule wa msikiti uliokuwepo watu wa Somalia ni msikiti wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapakuwa na msikiti mwingine ya watu waende wakasoma dini. Anaikwenda msikitini, wanasomeshwa maneno ya Allah na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam yatihi illa li khairi yata'allamuhu au yu'allimahu, hakuja kwa lingine, amekuja kunifundisha yeye kheri ama amekuja kuwafundisha wenzie ile kheri. Sijua kheri, hakutosheka kubakia nayo yeye na akafanyia kazi, akaja nayo msikitini akakaa na ndugu zake akawafundisha. Wakaja watu kutoka majumbani wakaja msikitini kunifundisha kheri. Fahuwa bimanzilati mujahidi fi sabilillah, daraja ya mtu huyu ima amekuja kusomesha wenzake ima amekuja yeye kusoma, basi daraja yake ni daraja ya mtu aliyekuwa katika uwanja wa vita anapambana na makafiri kutetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa vina nyingi sana, na hii ni katru min al-bahar, ni tone katika bahari ya khairi ambazo ametufundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akamalizia Mtume alayhi salatu wassalam tabia za watu, fikra za watu, mitazamo ya watu ambao kwa madaraka ya baba zao na kwa elimu za wazee wao na kwa nafasi za familia zao inawatosha hiyo, hawana haja ya kusoma wala hawana haja ya kusomesha, hawana haja ya kusaidia wenzao wala hawana haja ya kuondolea matatizo wenzao, hawana haja kabisa. Wametegemea baba yangu alikuwa fulani, mama yangu alikuwa fulani, familia yetu ni familia fulani, mzee wangu ana kitu fulani. Akatuambia Mtume, wa man baqa bihi amalu lam yusri' bihi nasabu, yule ambaye amali zake zikamtia uzito kuingia katika pepo ya Allah, nasabu yake iwe tukufu namna gani, haitamtilia wepesi akaipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tilka umma, wale waliokutangulia wametangulia na kwao. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Wala yao nani mnayenu. Kama baba yako alisaidia dini, alisaidia yeye baba yako, si wewe. Wewe pia saidia dini. Baba yako hakusaidia dini, mwache ende zake. Wala isaidie dini. Saidia ndugu zako. Saidia familia yako. Saidia jamaa zako. Shirikiana na wenzako. Badili tabia ya mwenendo uliokuwa nao. Upate salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima Muislamu aishi na maazimio ya kubadilika. Sivyo ulipokuwa jana ukawa na leo. Ondoa ugumu katika fikra zako, katika moyo wako. Rejea kwa Mola wako. Wewe ni abdu mdhalil, wewe ni mtu mnyonge. Huna thamani. Hii dini ndiyo imekuinua ikakupa thamani. Uislamu ndiyo umekuinua ukakupa thamani. Shikamana na mafundisho ya Uislamu. Badilisha mwenendo wa tabia zako. Watu wasikie amani kuishi na wewe. Kama walivyosema Waarabu, kun ma'a an-nas kash-shajara. Ishi na watu kama mti. Mti mzuri wa matunda wa kivuli. Ishi na watu vizuri. Tarmihim bi-shajara ta'tihim bi-thamara. Watu siku zote utaona wapiga mawe mti wa matunda. Lakini ule mwamba unaopiga mawe haukasiriki. Ukaacha kutoa matunda watu wanufaike. Kaendelea kutoa matunda watu wakala bure, wala hauombi pesa. Na wewe kuwa hivyo, mbona fulani alimfanyia? Mwache naye kwake. Infa billati hiya ahsan. Fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyyun hamim. Anayekufanyia mbaya mfanyie mazuri. Usiondoe ubaya kwa ubaya. Ondoa ubaya kwa uzuri. Yule unayemfanyia mazuri kwa yeye kukufanyia kwake mabaya, ile ni teso kubwa unampa, ile ni adhabu kubwa unampa. Yeye anapokufanyia mabaya ataraji kumuudhi wewe uyafanye mabaya zaidi, lakini yakukuta wewe ni mtu ambaye hujali yale mabaya yake. Wajali Mola wako ataka nini, wajali Mtume wako amekufundisha nini. Unayaondoa mabaya yake kwa kumfanyia mazuri. Anayekunyima mse, anayekudhulumu msamehe, asiyekusaidia msaidie, asiyekunasihi mnasihi, asiyekutaka ushauri mshauri. Kuwa hivyo Muislamu, watu wapate faida ya kuishi na wewe. Wa khaliqi nnasa bikhuluqin hasan, ishi na watu kwa tabia nzuri, changamana na watu vizuri. Watu wasikie faraja na wasikie amani kuishi na wewe. Na ukiondoka baina yao wakukumbuke kwa mazuri. Inna nafsi lillahi al-mauta wa yaktubu ma qaddamu wa atharahu wa kullu shay'in ahsaynahu fi imani mubin. Sisi ndio ambao tunachukua waliokufa. Allah atawachukua watu wote waliokufa siku ya Kiyama. Wa naktubu ma qaddamu, tunaandika waliotanguliza ya kheri, tunaandika waliotanguliza ya shari. Lakini pia akasema jambo la pili, wa atharahum, tunaandika athari walioacha nyuma. Nini umeacha duniani? Nini umeacha nyuma ya mgongo wako? In khairan fa khairan wa in sharran fa sharran. Ikiwa umeacha kheri wataandika kheri, ikiwa umeacha shari wataendelea kuandika shari. Wanaktubu ma qaddamu wa atharahum, twaandika walioyatanguliza katika matendo mazuri na mabaya, na twaandika pia vile vile athari walizoziacha nyuma. Tujitahidi kuwa ni watu wenye mapenzi ya kusaidiana, ni watu wenye kutiliana mapenzi, ni watu wenye kufurumiana. Lakini haya hatuyawezi
ili ya kujituma kuhudhuria katika vikao vya dini. Leo utajua moja, kesho utajua lingine, kesho kutwa utajua lingine, walillahi alhamdu. Umri wako utaukitimisha vizuri. Hasa ukalijua jambo leo, walifanyia kazi leo na kesho ukaondoka duniani, ukafitimishwa kwenye dunia. Lakini hatuwezi kufanikiwa kwa kupoteza wakati wetu katika kuikusanya dunia. Wanzuru man tawaddunia biazmaiha, kaa utafakari kwa umakini vizuri, waangalie, usijiangalie wewe, waangalie wale wanaoikusanya dunia. Matajiri unawajua wewe, viongozi unawajua wewe, waangalie wafanyabiashara wakubwa unawajua wewe, wenye nafasi unawajua. Angalia, wanzuru ila man tawaddunia biazmaiha, waangalie wale ambao wamefanikiwa kuikusanya dunia kwa ujumla wake. Miradi imekwenda, shughuli zimesimama, majina yameenea dunia nzima. Hal raha minha bighairi sauta wala kafani, walipoondoka hapa duniani wameondoka na nini? Hivi kuna kitu unakumbuka? Wamechukua zaidi ya sanda na pamba. Pamba ilitiwa kwenye matundu ya masikio na matundu mengine ya mwili. Sanda wakafungwa miili yao, wakapelekwa kwenye masanduku ya wazimu. Waislamu wakafungwa na sanda, wakapelekwa. Wengine wakatiwa masanduku, wakawekwa kwenye masanduku. Na wengine wa Madiani wakaenda wakachomwa moto. Wameondoka na nini? Kwa nini ugombane na watu? Kwa sababu ya pesa, kwa sababu ya kazi, maisha tu haya. Ukakosana na watu wote, wewe ukadhani kwamba umefanikiwa, umefika, unapita katika hii dunia. Mali wali dunia ila faraki mistafanya tahta shajara thumma raha wa tarasaha. Asema alayhi salatu wassalam, sina mimi katika hii dunia ila ni mfano wa mtu ambaye msafiri amekwenda na safari yake, akapata kivuli cha mti pale, akakaa akapumzika kidogo. Safari yake haijafika bado, ataondoka akakiacha kivuli cha mti, kuendelea na safari yake. Na wewe ukipumzika kidogo hapa duniani, kivuli hiki usisahau unapokwenda. Hujafika hapa, unapita wewe. Ifanye dunia yako kuwa ni mazraa nzuri ya akhira yako, ili ukafanikiwe mbele ya Mola wako subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.